Takže dobré odpoledne. Já jsem rád, že ta možnost pokračovat v pravidelném přehledu kosmonautiky se naskytla opět. Loni jsme skončili 23.11. tady seminářem loňským, jinak pro ten začátek samozřejmě tak, jak je to v silabek a jak si myslím, že se to hodí, protože tohle je opravdu formát, který připravoval Tonda Vítku, takže zase opět vzpomínka na Tondu Vítka. Není nás tady tolik, abychom ho dokázali nahradit, ať se o to teda snad úspěšně snažíme, uvidíme, jak to bude v příštím období. My jsme se tady loni rozloučili tímhletím obrázkem, tehdy tam bylo napsáno dnes na ISS, já s ním začínám tehdy na ISS, před tím rokem létala vesmírem 38. expedice šesti astronautů, které velel Oleg Kotov. Od té doby se toho ve vesmíru událo veliké množství. Já jsem se opět zaměřil pouze na aktivity pilotované kosmonautiky, na aktivity Mezinárodní kosmické stanice, případně na malou výjimkou na pár aktivit, které nemají v přímou souvislost s pilotovanou kosmonautikou, ale nějakou širší vazbu s tím, co se v pilotované kosmonautice odehrávat bude, souvisejí. 25. listopadu loňského roku odstartoval další zásobovací progres N21M k Mezinárodní kosmické stanici. V první fázi přibližování tam probíhal test nového navigačního systému kurz NA s tím, že k finálnímu připojení k Mezinárodní kosmické stanici, které bylo řízeno ručně Olegem Kotovem, došlo k toho 29. listopadu loňského roku. 2400 kg nákladu bez nějaké podrobnější specifikace, protože to bychom tady byli dlouho, standardní palivo, jídlo, voda, experimenty, oblečení kosmonautů a další záležitosti. 5. prosince 2013 bylo vyhlášeno 23 regionálních vítězů projektu Akce Apollo. Já jsem čekal, že tady bude Robert. On tady měl být, myslím si, že bychom tady měli i za přítomností jednoho z těch na té fotografii. Takže 23 regionálních vítězů, dvě ženy, 21 mužů, s tím, že to jsou ti, kteří by za nějaký čas si mohli vyzkoušet let v Mahlerovém raketoplánu Lynx společnosti X-Core. Uvidíme bez jakéhokoliv podrobnějšího rozebírání této aktivity dále tady. Berme to jako možná budoucí kosmonauty, oddíl budoucích kosmonautů toho komerčního projektu. 12. prosinec loňského roku byl ve znamení jedné z těch velkých poruch na Mezinárodní kosmické stanici. Neuzavřený ventil regulace smyček chladicího čpavku, mísení studené teplé složky čpavku, hrozilo podchlazení těch regulačních chladicích smyček. Je to porucha z takzvaného seznamu velké čtrnáctky, z té skupiny těch nejkritičtějších poruch Mezinárodní kosmické stanice, které potřebují okamžitou opravu, okamžitý nebo relativně velice rychlý neprodlený zásah. Je to porucha z té sestavy, která má připravenou většinu náhradních dílů pro svoji opravu na Mezinárodní kosmické stanici, takže ten zásah je relativně možný poměrně rychle. Jedna z těch aktivit, která nemá přímou souvislost s současnými lety lidí, je další pokus iránského kosmického průmyslu o vypuštění nebo úspěšné vypuštění opičky Fargem na balistickou dráhu, balistický let. Takže uvidíme, jestli to bude další příprava na další lety, které by snad měly následně vyvrcholit až letem iránského kosmonauta, ale to je, myslím, že všechno ještě velice daleko. 14. prosince, krátce před Vánoci loňského roku, na měsíčním povrchu úspěšně přistála sonda Chang'e 3 s vozítkem, s velikou slávou, s velkým i velice, myslím si, že dobrým mediálním pokrytím té vlastní aktivity. Následně velice pěkné záběry přistávající sondy. A následující den už z Chang'e sjelo vozítko Yutu, došlo k vzájemnému fotografování, takže jsme na měsíčním povrchu po dlouhé době zase měli nějaký aktivní lidmi vyrobený prostředek. Příběh Yutu a příběh Chang'e znáte, myslím, všichni dobře, takže ho nebudeme zde nijak podrobněji rozebírat. Čínský pokus se v této fázi byl velice úspěšný a následně, jak se uvidíme později, i celkem relativně úspěšně pokračoval, byť s tím omezením mechanické závady na vozítku. 21. prosinec znamenal první ze tří krátce po sobě jdoucích výstupů z Mezinárodní kosmické stanice. 21. prosinec byl to výstup z amerického segmentu, historicky 365. výstup do volného kosmu v historii kosmonautiky, počítáno od Leonova přes výstupy kosmonautů na měsíčním povrchu až do současnosti. Rick Mastracchio, 7. výstup, Mike Hopkins, jeho první výlet do volného kosmu. A byl to právě výstup, který reagoval na tu poruchu z 12. prosince, na tu poruchu čerpadla, kdy během tohoto výstupu byla ta vadná jednotka odstraněna, byla připraveno místo pro montáž nové jednotky, délka výstupu 5,5 hodiny, úspěšná aktivita, která pokračovala o 3 dny později, 24. prosince, na Štědrý den výstupem té samé dvojice, druhým výstupem té samé dvojice na povrch Mezinárodní kosmické stanici a dokončením té výměny čerpadla, výstup tentokrát 7,5 hodiny, který skončil úspěšně zapojením a zprovozněním té vadné smyčky chladicího čpavku. Na to následoval ještě původně plánovaný, dlouhodobě plánovaný výstup z ruského segmentu, Oleg Kotov, Sergej Rezjanský, pro Kotova 5. výstup, pro Rezjanskýho 2. výstup, 8 hodin 7 minut dlouhý výstup, který se stal rekordním výstupem v ruských skafandrech do volného kosmu v historii ruské kosmonautiky. Montáž dvou kamer projektu pro snímání ve vysokém rozlišení a následná ta demontáž těch samých dvou kamer, protože se je nepodařilo zprovoznit a nebylo jisté, jestli je problém v napájení nebo jenom v datové toku. Pokud by byl problém v napájení, hrozilo nebezpečí, že ty kamery nebudou ohřívány a mohly by zmrznout a poškodit se. Takže proto byly sejmuty, byly provedeny následně testy, které ukázaly, že to byl pouze problém softwarový v datovém toku a při následném výstupu už ty kamery byly namontovány a zprovozněny bez problému. No plus teda demontáž a odhození malého fyzikálního experimentu z povrchu Mezinárodní kosmické stanice, z povrchu ruského segmentu Mezinárodní kosmické stanice. První rok 2014 a 15 nových roků pro posádku Mezinárodní kosmické stanice, která při tom svém kroužení nad zeměkoulí celkem 15krát prožila vstup do roku 2014. Poprvé to bylo na Silvestra už v 16 hodin 8 minut moskevského času nad Austrálií a Novým Zélandem. Po 15. to bylo v 13 hodin 51 minut moskevského času už 1. ledna nad Tichým oceánem východně od Nového Zélandu, takže tak, jak postupně kroužili, tak si postupně sbírali ty jednotlivé vstupy do nového roku opakovaně. 4. ledna jsme si připomněli, nebo si připomínáme 10. výročí přistání vozítek Spirit a Opportunity na Marsu, přesněji přistání vozítka Spirit plus ty o ty 3 neděle později přistání Opportunity. Všichni ten příběh známe, příběh 3měsíční, původně plánované 3měsíční činnosti, která se protáhla u Spiritu na 6 let, u Opportunity v současné chvíli na 10 let činnosti, úspěšné činnosti na povrchu Marsu. Spirit za tu svoji dobu ujel 7,7 km. Opportunity do tohohle datumu měla za sebou 39 km, k dnešnímu dní už má přes 42 km, už projela, prožila celou jednu maratonskou vzdálenost na povrchu Marsu. 9. leden 2014, první operační let lodi Cygnus. Cygnus pojmenovaný po Charles Jordanu Fullertonovi, americkém astronautovi, úspěšně odstartoval, následně se úspěšně 12. ledna připojil k mezinárodní kosmické stanici zachycení manipulátorem Mikem Hopkinsem a Koichi Wakatou, následně potom připojení k modulu Harmony mezinárodní kosmické stanice, které zajišťoval Mike Hopkins a Richard Masreccio, náklad 1200 kg, takže další zásobovací jednotka, která postupně doplňuje zásoby mezinárodní kosmické stanice v tom celém spektru progresu ATV, HTV a Dragonu. 20. leden. To byla jenom hezká fotografie. To jablko létá na této straně skla, na rozdíl od Cygnusu, která létá na druhé straně. Já se přiznám, že nevím, jestli to mělo nějakou symboliku, beru to jako bylo jsem to jako hezkou fotografii, tak jsem ji tam použil. 20. ledna jsme probudili Rosettu, předběhnu, s kterou jsme následně, nebo s jejím modulem jsme následně přistáli na kometě, ale k tomu se dostaneme až na konci, pokud to zvládnu časově, na konci dnešního programu. Start před 10 lety z kosmodromu Kourou, 5x průlet kolem Slunce, 3x kolem Země, 1x kolem Marsu. Ta kosmická navigace je opravdu hodně složitá věc, ale úspěšně po tom, co byla v roce 2011 uspána, byla toho 20. ledna 2014 probuzena a všichni víme to napětí v tom řídícím centru, kdy se čekalo na to pípnutí, kdy se ta Rosetta ozve, už jsem se probudila, začínám pracovat. 25. ledna 2014, 30. výročí zahájení příprav koncepce orbitální stanice Freedom, je to, o čem tady mluvil Tomáš Přibyl dopoledne, takže to přeskočíme velice rychle, prezident Ronald Reagan. 25. ledna přišla od Číňanů nepříjemná informace o tom, že YouTube pobíhající pojezdí, poskakující nedaleko svého landru na měsíčním povrchu má závadu, že došlo k mechanické poruše, která zaprvé brání jeho pohybu, ale kromě toho, že brání i uzavření, dostatečnému kvalitnímu uzavření těch jeho slunečních panelů proti tomu vlastnímu tělu, které při měsíční noci má zajišťovat nepromrznutí vozítka. V tu chvíli to vypadalo, že YouTube končí, že už žádná další aktivita od něj nepřijde. Uvidíme, že to nebyla pravda, že YouTube je živé v podstatě do dneška. Další výstup do volného kosmu, Oleg Kotov, ta dvojice, která vystupovala předtím, Oleg Kotov, Sergej Rezanský, 27. leden, délka výstupu 6 hodin 8 minut, instalace univerzální pracovní plošiny a soupravy kamer, to jsou ty kamery, které si zkusmo nainstalovali už v tom předcházejícím výstupu, aby je následně zase sejmuli, tak se nainstalovali po druhé, dvojice kamer, která z nich jedna fotografuje zem v rozlišení 5 metrů, druhá vyrábí, připravuje videa v rozlišení 1 metr, s tím, že až ten projekt bude plně funkční, tak by se každý den mělo zveřejňovat asi 150 krátkých videí v délce zhruba minutu a půl. Zatím se objevilo několik fotografií. Já se přiznám, že videa jsem z toho ještě neviděl, ale teď jsem se přiznal, že jsem dlouho nehledal, takže nevím, jestli už se tam něco objevuje, ale mám dojem zatím, že ne. Dokumentace elektrických rozvodů na ruském segmentu, celkem pravidelně se opakující operace na focení ochranné obšívky, stanice a elektrických rozvodů. To se dělá většinou na každém z těch výstupů, aspoň v nějaké minimální části. 27. ledna jsme zjistili dostali smutnou zprávu, že ve věku 85 let zemřel pan profesor Vladimír Kopal, český zástupce v orgánech OSN a dalších orgánech, člověk zabývající se kosmickým právem, část těch nejvýznamnějších jeho aktivit tady máte vypsané a jsou vypsané i v silabech, takže tady nebudu všechno vyčítat, ale opravdu člověk, který v rámci toho kosmického práva udělal pro zviditelnění Československa, potažmo České republiky a i obecně pro správné aktivity právní ve vesmíru veliké množství práce. 2. února 2014 se dostalo zvláštní pocty prvnímu americkému astronautovi Johnu Glennovi, když jeho jménem byla pojmenována speciální nebo zvláštní mobilní přistávací platforma amerického námořnictva, platforma, která slouží k převážení a následnému vypouštění obojživelných člunů. Platforma poměrně robustní loď, dlouhá 233 metrů, z rychlosti 37 km v hodině se pohybující. Před pár týdny, bych řekl teďka spíš už, před pár týdny přišla teda ovšem informace, že loď je nějaká velice problémová a vrací se do lodění, nebo snad dokonce vrací se snad dokonce výrobci k nějaké poměrně velké a významné předělávce, významné údržbě, tak kde jim budeme věřit, že se zase úspěšně vrátí a bude propagovat jméno Johna Glenna nadále. Progress M20, který odstartoval v červenci roku 2013, se odpojil 3. února 2014 od portu Mezinárodní kosmické stanice a vydal se na samostatný let, samostatnou dráhu, tak jak byl naložen odpadky, tak ještě několik dní létal na samostatné dráze a prováděl speciální experiment měření mikrogravitačního prostředí uvnitř modulu, tak měření hustoty prostředí volného vesmíru v okolí, v kterém se pohyboval, aby teda následně Progress M20M zanikl 11. února 2014 v horních vrstvách atmosféry, tak jak to bývá dobrým zvykem nad jižní částí Tichého oceánu, nad tou prázdnou částí v Pacifiku. 5. února, krátce teda po odpoutání toho předcházejícího progresu, vystartoval progres nový M22M, zase vezoucí na Mezinárodní kosmickou stanici zásobu v podstatě těch 2,5 tuny zásob, tak jako předcházející palivo, kapalný kyslík, voda, potraviny, zdravotnický materiál, potřeby pro experimenty, hygienické potřeby, 25 kg fotovybavení, fotopřístroje a další zařízení. Kromě jiného bylo na palubě Progresu 22M, byl na palubě Progresu i kontejner se zlatými rybičkami, komáří larvy, žížaly, další biologický materiál pro použití v japonském experimentu, v japonském modulu Kibo. 7. února 2014 začala akce, která s kosmonautikou primárně v podstatě nemá vůbec nic společného. Začaly zimní olympijské hry v Soči, ale tak, jak Rusové vždycky dávali, kladli svůj veliký důraz na kosmonautiku, tak tu kosmonautiku akcentovali velice výrazně i při zahájení olympijských her. Kdo jste to sledoval, víte, že se ta kosmonautika tím slavnostním zahájením a i průběhem olympijských her potom prolínala velice výrazně. Pomínáme-li už úplně ten samý počátek v listopadu předcházejícího roku, kdy olympijská pochodeň byla na Mezinárodní kosmické stanici. A já jsem se potom snažil zjišťovat, jestli je pravda to, že tou pochodní, která byla na Mezinárodní kosmické stanici, jestliže to byla ta pochodeň, která poslední prošla v té štafetě a zapálila opravdu, byla jedna z těch, které zapalovali ty studenti ten oheň, a informace nikde nebyla oficiálně potvrzena, ale vypadá to, že to opravdu byla jedna z těch pochodní, buď to úplně v té poslední skupině, nebo ta předposlední v té řadě, že byla ta pochodeň, která byla tehda ve vesmíru na Mezinárodní kosmické stanici. Takže to byla aktivita, která byla už dřív, že ta olympijská pochodeň prošla vesmírem. Při vlastním zahájení olympijských her Rusové představili svou zemi v abecedním seznamu. Pro každé písmeno jejich podivné abecedy tam měli nějakou zajímavou aktivitu. Objevila se tam několikrát i kosmonautika, objevil se tam Gagarin, objevil se tam Tsiolkovský, objevil se tam Sputnik, Lunochod, orbitální stanice byla jmenována. Takže ta kosmonautika v tomhle byla akcentována poměrně hodně. Vlajku Ruska přinesla a vztyčila čestná jednotka 5 ruských kosmonautů. Byl tam Krikaljov, mladý Romaněnko, Jurčichin, Savická a Jelena Serovová, která je v tuhletu chvíli na Mezinárodní kosmické stanice. V čestné skupině, která přinesla olympijskou vlajku, byla mezi dalšími právě i kosmonautka Valentina Tereškovová. V alegorickém průvodu, který se pohyboval následně po ploše olympijského stadionu, byl model rakety, byly tam postavy kosmonautů. Noční snímky všech, to byla krásná záležitost, noční snímky všech zúčastněných států byly promítány na plochu olympijského stadionu, prostě vždycky v okamžiku, kdy vlastně ten stát nastupoval, jeho sportovci nastupovali na plochu, tak se na tu plochu vlastně promítl noční snímek toho daného státu. Opravdu to bylo hezky připravené. Úplně mimořádná aktivita nebo mimořádná věc se udála v sobotu 15. února, kdy u příležitosti ročního výročí dopadu čeliabinského meteoritu 15. února 2013, tak olympijští vítězové, ti, kteří získali zlatou olympijskou medaili 15. února 2014, dostali kromě standardní klasické zlaté olympijské medaile ještě jednu speciální pamětní medaili, v které byl umístěn kousíček právě čeliabinského meteoritu. Další kosmické aktivity byly zmíněny pak už i v závěrečném programu, v tom závěrečném ceremoniálu olympijských her, ale už tady nemám, protože už nebyly tak významné a výrazné, jako byly právě akcentace kosmonautiky v tom zahájení olympiády 7. února letošního roku. 12. února se s velkým napětím, nebo přesněji i v dnech předcházejících, se s velkým napětím očekávalo, jestli U2, o kterém jsme věděli, že na tom měsíci prožívá první měsíční noc, kdy není dost dobře zabezpečen proti tomu prochladnutí, jestli zareaguje, jestli se ozve. Čekalo se od 10. února, nakonec se teda toho 12. února ta očekávaná informace, že U2 je živý, sice už ne moc zdravý, sice ne pohyblivý, ale živý, že se probudil, takže žije, takže ta informace přišla, byla to samozřejmě velká radost, velká sláva. Pravda je, že U2 je nepohyblivý, že už zůstal nepohyblivý, protože došlo k poškození centrální jednotky, která má na starosti jak jeho pohyb po měsíčním povrchu, tak právě pohyb těch jednotlivých přístrojů a segmentů na jeho povrchu, ale U2 v této podobě už jako stacionární stanice dále pracoval. No a čekalo se, co s malinkým vozítkem udělá třetí lunární noc od poloviny února zhruba do poloviny března. 18. února byl od Mezinárodní kosmické stanice uvolněn modul Cygnus a s 1000 kilogramy nákladu odpadku na své palubě byl naveden do atmosféry, kde zanikl následující den 19. února 2014. Začíná nám série těch smutnějších událostí v kosmonautice. 19. února zemřel americký astronaut Dale Gardner ve věku 65 let, absolvent nebo účastník dvou kosmických letů z roku 1983 a 1984, při níž strávil ve vesmíru 14 dní a necelou jednu hodinu. Ten samý den přišla i zpráva o smrti mnohem významnějšího astronauta nebo kosmonauta, než byl Dale Gardner, informace o smrti Valerie Kubasova, sovětského kosmonauta, který je známý především ze společného letu Soyuz Apollo z roku 1975, kterého se účastnil za Sovětskou svazu stranu společně s Leonovem. Jinak účastní další dvou letů, skupinový let Soyuz 4, 5 a 6 a následně sovětsko-maďarský let v roce 1980. Valery Kubasov zemřel ve věku 79 let. 3. března informace o nominacích, přeměně nominací filmu Gravitace ve skutečné Oscary. Takže z těch deseti nominací Gravitace získala 7 Oscarů, což je relativně velký úspěch. Trošinku to kazí to, že z těch 3 hlavních nominací, v kterých byla Gravitace nominována, to znamená za režii, za nejlepší film a za nejlepší ženský výkon hlavní roli, proměnila pouze, v uvozovkách pouze, nominaci na režii pro Alfonza Cuarona. Další Oscary zde máte vypsané: vizuální efekty, zvuk, střih, kamera, střih zvuku a hudba. Ten samý den, 3. březen, a ve věku 84 let odešel William Poch, účastník třetí dlouhodobé mise na stanici Skylab, o které jsme si zde dopoledne říkali, nebo o které zde mluvil Tomáš Přibyl, celkem 68. člověk ve vesmíru. A aktuálně v tu chvíli k tomu dni bylo více než 50 bývalých, samozřejmě, kosmonautů, astronautů. V té době bylo starších než 80 let, takže to byla jenom spíš připomínka toho, že to, že začínají tito lidé umírat čím dál tím rychleji, bude bohužel realitou a pravdou, protože to jejich věkové složení už bylo dost dost vysoké, no, věk byl dost vysoký. 4. března přichází další smutná zpráva ze Spojených států, kdy ve věku dokonce už 94 let zemřel Jack Kinzler, bývalý šéf technických služeb střediska NASA, Johnsonova střediska NASA. Člověk, jak napsal Tomáš Přibyl, muž, který koupil 4 rybářské pruty za 12,95 amerických dolarů a zachránil tak kosmickou stanici Skylab za 2,5 miliardy amerických dolarů. Člověk, který vymyslel tuhle prapodivnost na stanici Skylab, náhradu za utržený tepelný štít, ten, který opravdu ze 4 prutů vyrobil tam tu věc, kterou tam pak kosmonauté rozvinuli. No a současně i člověk, který byl autorem způsobu, jakým následně američtí astronauté na měsíčním povrchu styčovali svoji vlajku. To znamená ta konstrukce s tou horní příčkou, s tou horní tyčí a s tím prověšením, vyvěšením, vyvlněním té vlajky. 11. března se ze svého půročního letu na Mezinárodní kosmickou stanici, ze své půroční služební cesty, vrací posádka Sojuzu TMA-10M. Oleg Kotov, Sergej Ryazanský, Michael Hopkins. Jejich přistání, s datumem jejich přistání je poměrně zajímavým způsobem šibováno. Původně z plánovaného 12. března se přesouvá přistání na 11. března kvůli nebezpečí ještě více podmáčeného terénu v místě přistání, aby následně ten den byl vrácen zpátky na toho 12., protože hrozí nebezpečí nepříznivého počasí toho 11. března, aby se to zase zpátky vrátilo na toho 11. března, protože se ukázalo, že to počasí toho 12. března bude ještě horší než toho 11. března, takže nakonec posádka přistává 11. března. Vidíte, že to místo přistání bylo opravdu zapadané sněhem, dost podmáčené, ale úspěšně se kabina vrátila, všechno dopadlo dobře. Jenom kuriozitka, Eugene Cernan při svých oslavách svých 80. se svými kolegy vyrobil jednu velice zajímavou pozemsko-měsíčně a astronomickou selfie. No a je taky na pánech vidět, že už nemládnou Thomas Stafford, Eugene Cernan, Charles Duke a Jim Lovell. Úžasná čtveřice, ale už pánové asi také už je dlouho takhle nebudeme bohužel potkávat v takovéhle kondici, jakou kde mají. 25. březen a start další z posádky na doplnění dlouhodobé expedice. Start Sojuzu TMA-12M, Alexander Skvorcov letí do vesmíru podruhé, Oleg Artemjev je kosmickým nováčkem a Američan Steve Swenson letí do vesmíru již potřetí. No a po dlouhé době se neletí na Mezinárodní kosmickou stanici tou rychlou 6-hodinovou trasou, ale kvůli nekompatibilitě v programu a instrukcí pro záže hlavního motoru při třetím korečním manévru počítač automaticky přehodil tu trajektorii letu na tu standardní dvoudenní, takže posádka se nemohla těšit na to, že za těch šest a kousek hodiny bude už na Mezinárodní kosmické stanici. Ale tak jako její dřívější kolegové se musela tlačit 2 dny v malé kabině Sojuzu TMA-12M. Po přistání 28. března byla posádka doplněna expedice 39, kteréž to začal velet japonský astronaut Koichi Wakata. Tady máme zbytek předcházející trojice a nová trojice, která na stanici přilétla. 29. března jdeme křtít znovu loď po v té speciální plošině pojmenované po Johnu Glennovi je civilní oceanografická výzkumná loď pojmen Agor 27 pojmenována jménem Neila Armstronga, jménem prvního člověka, který vstoupil na měsíční povrch. 7. dubna je Jurij Lončakov, trojnásobný ruský kosmonaut, jmenován novým náčelníkem střediska přípravy kosmonautů, takže hvězdného městečka, po na konci loňského roku odejivším Sergej Krikaljovovi. Jeho zástupcem se stává Valerij Korzun, další z bývalých významných ruských kosmonautů. 9. dubna letošního roku startuje další zásobovací progres. Start odpoledne, start a večer už po 6-hodinovém letu, po 6-hodinové tráze, úspěšné připojení k modulu PIRS a zase ta zhruba 2,5-tunová dodávka zásob a dalšího materiálu pro Mezinárodní kosmickou stanici. 11. dubna 2014 začíná v Liberci, v novém centru Equalandy a v Liberci 11. ročník naší soutěže Expedice Mars. Hledáme mladé kosmonauty. Tentokrát Willy nebyl naším maskotem po předtím Krtečkovi a později po Čtyřlístku, tentokrát to byl Hurvínek, který tam posádce samozřejmě popřál všechno dobré, potom při zahájení finále v Praze zhruba před měsícem dokonce posádce předal i kombinézy, takže Hurvínek si to s náma docela užil a užil si to s náma i v Equalandy v Liberci, kde jsme si to zase my užili i s ním. 15. dubna umírá další z významných lidí spojených s historií americké kosmonautiky. Ve věku 95 let umírá John Hubble, člověk přímo nebo velice úzce spojený s projektem Apollo, muž, který vymyslel vlastně tu koncepci spojení měsíční randevu, spojení lunární velitelské sekce a výsadkového modulu na oběžné dráze kolem měsíce. Mateřská loď a samostatný výsadkový modul, který pak přistává na měsíčním povrchu a zase se vrací na měsíční orbitu ke spojení s mateřskou lodí. Takže to byla jedna z těch variant, která přišla právě od Johna Hubblea. Od stanice je odpojen Progress N22M už 7. dubna, 18. dubna zaniká v horních vrstvách atmosféry. Mezi tím 7. a 18. dubnem létal v samostatném režimu a realizoval speciální experiment Radar Progress, měření hustoty, teploty a iontového složení místní ionosféry v prostředí, v kterém se pohyboval. Následně potom zanikl toho 18. dubna zase nad jižní částí Tichého oceánu. Ten samý den, jako zanikl Progress, odstartoval Dragon k třetímu operačnímu letu na Mezinárodní kosmickou stanici. Plánovaný start původně 16. března byl odložen pro technické potíže přístrojů, které byly uloženy v nehermetizované části lodě. A následně další odklad startu ze 14. dubna způsobil únik helia z prvního stupně nosné rakety Falcon, kde špatně fungoval jeden z ventilů oddělení prvního stupně rakety. Takže následně 18. dubna úspěšný start, 2,5 tisíce kilogramů zásob vybavení experimentů pro posádku Mezinárodní kosmické stanice. 20. dubna je Dragon zachycen robotickým ramenem, aby za zhruba další 3 hodiny potom byl připojen, hermeticky připojen k modulu Harmony. Následně posádka po kontrole může vstoupit a začít vykládat náklad. Odpojení progresu M21M od Mezinárodní kosmické stanice 23. dubna 2014, odpojení a následně o 2 dny později znovu připojení, aby se mohl otestovat navigační systém Kurs NA, který selhal při tom minulém letu v těsné blízkosti před Mezinárodní kosmickou stanicí a tehda ten progres v tom posledním úseku museli dovést vlastně na přistání kosmonauti manuálně. Oleg Kotov ho vlastně přiváděl ručním řízením. Takže tentokrát se zkoušelo, jestli to bude v pořádku, a tentokrát teda úspěšně to znovu přistání, to znovu připojení úspěšně proběhlo v automatickém režimu. Takže ten Kurs NA, ten nový systém, byl úspěšně otestován a odzkoušen. Následuje další výstup do volného kosmu z amerického segmentu 23. duben. Steve Swenson vystupuje po 5. do volného kosmu, Rick Mastracchio dokonce po 9. Velice krátký výstup, hodina a půl, slouží k výměně vadné jednotky záložního počítače, multiplexer, demultiplexer na hlavním ramenu Mezinárodní kosmické stanice. Tahle ta jednotka selhala o několik dní dříve, takže bylo potřeba tam vystoupit a vyměnit ty připravy. Byť se jednalo pouze o záložní počítač, tak samozřejmě je potřeba, aby byl v plně funkčním stavu. Takže proto výstup poměrně krátký, protože ta odčinnost nebyla zase až tak náročná a pro tuhle tu posádku, protože ten výstup nebyla plánována žádná jiná další činnost. Kosmos News Party 25. duben až 27. duben. Tady máme připomínku našeho letošního setkání. No a tady jenom si dovolím připomenout, že 15. ročník Kosmos News Party se uskuteční v Pardubicích 24. až 26. dubna 2015. Dmitrij Rogozin, ruský vicepremiér, na tweetu věta, která už tady zazněla dopoledne od Tomáše Přibyla, ale já mám jiné karikatury, hezčí než měl on. Předpokládám, že Spojené státy v souvislosti s Irán, s krizí na Ukrajině otravujou. Předpokládám, že Spojené státy chtějí posílat své astronauty na Mezinárodní kosmickou stanici pomocí trampolíny. Tak tam budeme létat, hop, a oni si nás tam pěkně chytějí sami. No, tak samozřejmě s tím i v souvislosti s problémy s konflikty kolem Ukrajiny, zatím Američané stále s Rusy spolupracují, co se týče Mezinárodní kosmické stanice, a já myslím, že všichni víme, že to tak zůstane i nadále. 3. květen 2014, tradiční uvedení amerických astronautů do jejich síně slávy. Tentokrát si svoje okamžiky slávy prožila Sharon Lucidová, jediná Američanka, která pracovala dlouhodobě na ruské stanici Mir, a Jerry Ross, první astronaut, který se zúčastnil 7 kosmických letů. Tady máte jejich výpis, nebudu to tady citovat, komentovat, je to přesně lehce dohledatelné. 14. května se z vesmíru vrací Michael Curin, Koichi Wakata a Richard Mastracchio po 188 denní misi. Odstartovali v listopadu 2013, odpojení od Mezinárodní kosmické stanice večer dne předcházejícího přistání, brzo ráno v Kazachstánu, nedaleko Džezkazgánu, hergo, to je různý jméno. v místech, kde ty sojuzy přistávají celkem pravidelně, v místě očekávaném, kde očekávali záchranné vyprošťovací jednotky, bezproblémové přistání. 18. května se vrací Dragon. Stojí za to připomenout, že po ukončení letu raketoplánu je americký Dragon v současné době s výjimkou pár kilogramů nákladu, které si sebou může vzít do kabiny posádka vracejícího se Sojuzu. Tak je Dragon jedinou kabinou, která umí snášet v tuhletu chvíli náklad z mezinárodní kosmické stanici zpátky na Zem. Takže se vrací z vesmíru, se vrací téměř 1600 kg nákladu, převážně výsledku experimentů, části porouchaných přístrojů, na které čekají technici, aby se podívali, co se vlastně stalo, aby se ten problém neopakoval. Odpojení od mezinárodní kosmické stanice odpoledne, přistání za pár hodin v Tichém oceánu bez problému. Ten samý den ovšem přichází další smutná zpráva, tentokrát z Evropy, z Nizozemska, kdy ve věku 68 let zemřel Vubo Okls, první nizozemský astronaut, účastník letu Challengeru v roce 1985. Zemřel na komplikace při rakovině ledvin a plic. V tom, že Vubo Okls je na tom velice špatně, se spekulovalo už delší dobu, takže to jeho úmrtí nebylo až tak velkým překvapením. 20. května skončil relativně dlouhý experiment, 105-denní experiment čínských vědců, experiment Lunar Palace 1, kdy tři dobrovolníci strávili 105 dní v simulátoru vesmírné základny, uzavřený vzduchotěsný prostor, kabina 42 metrů čtverečních, se skládala ze třech ložnic, jídelny, koupelny, komory pro likvidaci odpadů, laboratoř, v které se pěstovaly rostliny a červy, podotýkám, pro vlastní výživu. Už se dostáváme, už nejsme jenom u té zeleniny, ale už si začínáme pěstovat i červy pro kosmonauty. Přesto ta laboratoř nestačila, ona byla relativně malá, nestačila ani pro jídlo pro ty tři dobrovolníky, kteří tam byli. 45% potravin se dotovalo zvenku. Zkoušely se rostliny 15 druhů zeleniny, obilovin, soja, arašidy. Zároveň samozřejmě ty rostliny sloužily jako zdroj kyslíku, následně jako potraviny, plus teda samozřejmě k tomu ještě ty červíčci. 28. květen startuje další Sojuz TMA-13, Maxim Surájev, Gregory Weissman ze Spojených států k prvnímu letu a další z nového oddílu evropských kosmonautů, Alexander Gerst, německý astronaut, samozřejmě letí poprvé, Maxim Surájev podruhé. Tady máme posádku před startem, tady jenom jako kuriozitka skafandry posádky, ten největší je Alexander Gerst. Tyhle ty dva jsou Surájev a Weissman a tenhle ten poslední malinký, který tady je, ten je náhradnici pro Samantu Christoferitovou připravený. Takže vidíte jenom, že ten rozdíl v těch výškách opravdu je poměrně významný. Alexander Gerst je opravdu dlouhán. Příletem nové posádky vzniká další expedice, ISS expedice číslo 40, které velí Steven Svensson, Svorsov, Artemiev, Surájev, Weissman a Gerst. Odpojení progresu M21M 9. června a zánik následně ten samý den v jižním Pacifiku, tentokrát zdokumentovaný dokonce i z Mezinárodní kosmické stanice, kdy se povedlo spojit nebo nastavit tu dráhu tak, aby nad místem zániku progresu právě prolétala Mezinárodní kosmická stanice a bylo možné nafotit tu ohnivou stopu zanikající stanice. 18. června umírá ve věku 56 let Vladimír Popovkin, bývalý ředitel Roskosmosu, když byl v říjnu 2013 odvoláván z funkce, tak už se tehdy spekulovalo, že to je z vážných zdravotních důvodů. Ta informace samozřejmě nebyla nijak potvrzena, ale jak se teda v červnu letošního roku ukázalo, jeho zdravotní stav tehdy byl asi už velice vážný, protože za 3/4 roku na to zemřel. Výstup do volného kosmu číslo 370, číslo 38 z ruského segmentu Mezinárodní kosmické stanice, Oleg Artemjev, Alexander Skvortsov, pro oba historicky první výstup do volného kosmu. Oba dva si poprvé užívají výstupu. Když jsme se s Alexandrem Skvortsovem bavili před měsícem v Karlových Varech, tak jsme se ho právě ptali, jaký je to okamžik poprvé vlastně vidět ten vesmír volný bez toho skla, toho té kabiny, tak říkal, že je úžasný, že oba dva si našli chvíli, aby se kochali, no, to samozřejmě byly věty dané, kochali tím, že se vlastně poprvé mohli podívat do toho volného vesmíru. Montáž bloku pro spojení prostřednictvím družic Luč, přemístění vědeckého experimentu, přesunutí dalších experimentů, odebrání vzorku z vnějšího povrchu průzoru ruského segmentu. Víte, že následně se ve výsledcích těch vzorků objevily zbytky mořských řas, které tam ale pravděpodobně byly už od doby vypuštění, ale i tak to bylo zajímavé, že na povrchu okna Mezinárodní kosmické stanice se najdou stopy po živých řasách. 23. června oslavil rok na měsíc na marsovském povrchu, jeden marsovský rok, ne pozemský rok, marsovský rok oslavil Curiosity, oficiálně tím skončila jeho primární mise, která byla naplánovaná právě na jeden marsovský rok, na těch 668 solů, na těch 668 marsovských dnů. Rover za tu dobu ujel při 200 jednotlivých jízdách, 200 jednotlivých pojezdech, kde celých 8 kilometrů. Dneska už je to samozřejmě zase mnohem víc. No a postupně se přemísťuje tam, kde ho vědci chtějí mít, na úbočí hory. 13. červenec, druhý start Cygnusu k Mezinárodní kosmické stanici. Start 13.7. úspěšné zachycení manipulátorem staničním 16.7. připojení ten samý den o 3 hodiny později, následné hermetické připojení, odzkoušení, testování a otevření nákladového prostoru s pozdějším přenesením nákladu. Další den oslavila výročí vlastní celá Mezinárodní kosmická stanice, protože 14. července je Mezinárodní kosmická stanice již 5000 dnů nepřetržitě obsazena lidmi, obsazena kosmonauty. Henry Hatfield zemřel 17. července 2014 ve věku 80 let, trojnásobný americký astronaut, pilot posledního zkušebního startu raketoplánu STS-4, posledního zkušebního, následní byli operační, velitel mise Discovery a Challenger 61A, což byl poslední úspěšný let stroje Challenger před jeho havárií v lednu roku 86. Jutu se nám ozval i 19. července, už na začátku svého 9. lunárního dne, takže už mnohokrát překonal tu původně plánovanou pracovní dobu. 21. července už příležitosti 45. výročí přistání prvních lidí na měsíčním povrchu byla montážní hala, operační a montážní hala pojmenována po Neila Armstrongovi. Slavnosti se kromě spousty dalších hostů zúčastnili i oba dosud živí zbývající členové mise Apollo 11, Buzz Aldrin i Michael Collins. 23. července odstartoval další nákladní Progress, tentokrát označený 24M, vezoucí zase téměř 2,5 tuny zásob. Kromě jiného 45 živých hlemýždů, podotýkám pro vědecké experimenty, ne pro kuchyň posádky, 45 živých hlemýždů pro experimenty, studium vlivu kosmického letu na regenerační procesy živých organismů. Přiznám se, hledal jsem to, nenašel jsem žádné podrobnosti, jestli jim cvakali očička nebo něco, a jestli budou regenerovat, nebo co s nima prováděli, nevím. Nenašel jsem žádnou podrobnější informaci, a ono to není ani až tak, přiznám se, důležité. 23. července musela provést Mezinárodní kosmická stanice poměrně významný úhybný manévr. Korekce dráhy byla provedena motorem modulu Zarya, délka běhu motoru 32 sekund, zvýšení rychlosti celého komplexu o 0,5 metru za sekundu, znamenalo, že se střední výška dráhy Mezinárodní kosmické stanice zvýšila o 800 metrů a tím se vyhla tomu poměrně velkému úlomku, který mířil do toho jejího ochranného perimetru. 25. července jsme si připomněli 30. výročí výstupu první ženy do volného kosmického prostoru. Rok 1984, světelná savická výstup ze Salyutu 7, 3,5 hodiny dlouhý výstup. Příběh známý opět další snaha Rusů, nebo tehdy Sovětu, o získání dalšího kosmického prvenství. A protože Američané oznámili výstup své ženy v listopadu toho roku, Světlana Savická byla předsunuta do posádky, která letěla dříve, aby stihla se stát první ženou, která do volného kosmu vystoupí, což se jí úspěšně povedlo při jejím vlastním druhém letu do vesmíru. 30. července startuje poslední operační evropská zásobovací loď ATV-5 George Lemaître. Start na Ariane 5 z Kourou, připojení k ISS 12. srpna v automatickém režimu modulu Zarya. Připojení zajišťoval Alexander Gerst a Alexander Skvorcov. Nebylo potřeba, bylo připojeno automaticky bez problému. Jednalo se o 60. úspěšný start nosné rakety Ariane v řadě, která tentokrát vynášela rekordní 20,3 tuny těžký náklad ATV s náplní. ATV vezla 6 tun nákladu, mimo jiné více než 2,5 tuny kusového nákladu, palivo pro motory ATV, vodu, kyslík a další produkty. Odpojení starého Progresu 23M 31. července, a musím zrychlovat, zánik ten samý den v horních vrstvách atmosféry nad Jižním Pacifikem. 6. srpna je oznámeno, že Sergej Krikaljov, bývalý šéf střediska přípravy kosmonautů, je jmenován náměstkem generálního ředitele NPO mašinostrojení a bývalá Čelomejova kancelář konstrukční. A jemu určeno rozpracování plánu pilotovaných letů do vzdáleného vesmíru. Tak uvidíme, co Sergej Krikaljov vymyslí. 9. srpna je ta samá loď, která byla na jaře pojmenovaná, ne ta samá dvojnice té lodi, která byla na jaře pojmenovaná po Neilu Armstrongovi, nepojmenovali to jinak. Druhá loď této řady, která byla na jaře pojmenována po Neilu Armstrongovi, je pojmenovaná po první americké astronautce Sally Rideové. 18. srpna se po 15. srpna se odpojuje Cygnus od Mezinárodní kosmické stanice a 18. srpna zaniká nad Tichým oceánem s 1600 kg odpadového nákladu a zase se podařilo zachytit sekvence rozpadu Cygnusu právě v horních vrstvách atmosféry. Ten samý den probíhá výstup z ruského segmentu, druhý výstup Artemieva a Skvorcova a tady na tom krátkém videu vidíte vypuštění rusko-peruánské nanodružice, kterou Artemiev vlastně odhodil, vypustil přímo z ruky do volného kosmu. Instalace aparatur, montáž přístrojů, demontáž panelu, fotodokumentace, tepelné izolace, takže běžný postup. Tady máte Artemieva na fotografii a tady vidíte, jak tu družici vypouští. Výstupy plánované z amerického segmentu, plánované na 21. a 29. srpna byly odloženy, protože byla zjištěna technická závada na baterii, kterou má kosmonaut uvnitř skafandru a která vlastně zásobuje celý ten komplex jeho elektrickou energií. A bude se čekat na nové baterie, které přiletí na Dragonu v září 2014, takže tyhle ty výstupy jsou zrušeny, plánované výstupy 7. a 15. 10. můžeme předběhnout, můžeme říct, že se uskutečnili opravdu v těchto náhradních termínech. Steven Nagel ve věku 67 let zemřel 21. srpna, 14-násobný americký astronaut. Jeden z mála amerických astronautů, kteří z pozice specialisty pro náklad potom přešli na ty přední sedadla, kdy v druhém letu už byl na pozici pilota, ve třetím a čtvrtém letu na pozici velitele. Nebylo to tak časté, aby z té pozice specialisty pro náklad přecházeli, nebo specialisty pro misi, ne pro náklad, přecházeli do té pozice do pozice pilota a velitele. 22. srpna startuje dvojice družic Galileo, pojmenovaná Dolores a Milena, nosná raketa Soyuz, kosmodrom Kourou. My už dneska víme, všichni víte, že ten už start nebyl příliš úspěšný, lépe řečeno, družice jsme sice do vesmíru dostali, ale dostali jsme je na úplně špatné dráhy, takže k operačnímu nasazení se nehodí. V posledních dnech se řeší zvýšení, upravení dráhy jedné z těch družic, aby aspoň nějaké pomocné operace mohla provádět. Uvidíme, jak to dopadne. V každém případě už nebudou moc být nasazeny jako plnohodnotné družice systému Galileo. Řeší se to, právě teďka se to řeší. Oni jsou v tuhle chvíli problém, že létají, že se dostávají až do Fenelonových pásů, kde jsou poškozovány, takže provodně je teďka potřeba je dostat na vyšší dráhu nad Fenelonovy pásy a pak se bude řešit asi přesně, co s nima. 11. září se ze smíru vrací posádka Alexander Skvorcov, Olev Artemiev a Steven Svensson po 169 dnů dlouhém letu Soyuz TMA-12. Zase úspěšné přistání v Kazachstánu. Tentokrát to tam není nijak podmáčené, kabina si bez problému lehla, zabezpečení přistání 200 vojáků, 14 vrtulníků Mi-8, 3 letadla Antonov 12 a Antonov 26, 6 terénních automobilů, takže všechno bez problému. Spolu s posádkou se z vesmíru vrací vzorky skotské whisky od Berg, který byl na Mezinárodní kosmické stanici od konce roku 2011. V podmínkách mikrogravitace měl být 1047 dní a mělo se na něm ověřit vliv gravitace na kvalitu whisky. Dopadlo to velice zajímavě. Dopadlo to totiž tak zajímavě, že my jsme se setkali právě s Alexandrem Skvorcovem před tím měsícem v Karlových Varech, tak jedna z otázek, kterou jsem na něj měl připravenou, byla, jestli ví, co se stalo s tím vzorkem whisky, který se s ním vracel z vesmíru a jestli již zná nějaké výsledky. Potom, co mu tato otázka byla položena, Alexander Skvorcov vytřeštil oči a řekl, cože, nic takového na palubě nebylo. Nic takového nebylo ani na mezinárodní kosmické stanici. Tam seděla jeho manželka, hnedka se jí začal omlouvat. Já jsem to nevypil, ono to tam opravdu nebylo. Já jsem to nevypil. No v tu chvíli jsem ztratil trochu zase jistotu já, jestli teda opravdu jsme tu informaci našli správně. Takže jsme se s Alexandrem Sforcem domluvili, že nejpozději druhý den, až se vrátím domů, že ten článek, podle kterého jsem čerpal tuhle tu informaci, dohledám a pošlu mu ho. Ještě ten samý večer jsem ho posílal prostřednictvím paní ředitelky hotelu a odpověď mě přišla obratem. Pan Skvorcov už tu informaci našel, je plně nepravdivá a jejich služby již zjišťují, kdo je autorem této nepravdivé zprávy. Nic dalšího momentálně o tom nevím, ale jako opravdu to překvapení toho Sforcova v tu chvíli, když jsme se zeptali, jestli ta viska, co přivezli v kabině, už vypil, nebo ji někomu předali, byla opravdu nehraná, to překvapení. Jo. A ta reakce, že jejich služby už zjišťují, kdo tu nepravdivou informaci pustili, taky celkem zajímavá. Takže to je jenom taková kuriozitka, že občas zjistíte, občas kosmonauti až dodatečně zjistí, co měli možná na palubě nebo neměli na palubě. Ale věřím tomu, že on jako velitel toho Sojuzu asi věděl, co v těch 50 kilogramech nákladu, co sebou vrací domů, má. Ne, ale pravda je, že tuhle tu informaci mají zaprvé, tahle ta likerka ji má na svých webových stránkách, byla ta informace, přešla přes Space.com, Space Flight News, myslím se, ty jsem taky citoval, otázka je, kde ji vzali, kde byla ta první, protože všechno to pravděpodobně vyšlo z nějaké tiskové zprávy, kterou tahle ta likerka vydala. Jestli to byla úplně falešná zpráva, nebo jestli to bylo něco zkresleného, nevím, neumím to v současné době rozklíčovat, ale hlídáme to, budeme se potom pídit dál a zkusíme k tomu něco ještě dohledat, uvidíme. 17. září dlouho sledovaný výběr nových lodí pro NASA, trojice Boeing, Sierra Nevada a SpaceX bojovala o ta dvě místa volná tím černým, nebo tím černým, tím smutným vzadu zůstal Dream Chaser od Sierra Nevada s tím, že Boeing dostal 4,2 miliardy amerických dolarů, SpaceX 2,6 miliardy amerických dolarů, NASA si vytýčila 5 milníků podmiňujících tu další, ty jednotlivé etapy následující práce s tím, že jak STS-100, tak Dragon V2 by měly být nasazeny do ostrých startů v roce 2017. Nebudu to tady rozebírat, myslím, že tohle by si zasloužilo celou samostatnou přednášku s rozborem těch jednotlivých variant. Osobně si myslím, že takhle to asi dlouho se předpokládá, takhle to dopadne, že ta Sierra Nevada, byť mě to mrzí, ten raketoplánek by samozřejmě byl hezký, ale že takhle se předpokládá, že to dopadne. Další úmrtí 20. září, Anatolij Berezovoj ve věku 72 let, ruský kosmonaut, velitel první základní dlouhodobé posádky Salyutu 7, 211 dní dlouhý let. 21. září start 4. operačního Dragonu. O dva dny později zachycení palubním manipulátorem připojení k mezinárodní kosmické stanici, nic zvláštního se k tomu dalšího nemusí dodávat. Start Sojuzu 25. září, velice, velice podrobně hlídaný, podrobně sledovaný právě kvůli ženě ruské kosmonautce na palubě. Ruská kosmonautka ve vesmíru po 17 letech, pokud bychom odpočítali let rusky v raketoplánu, tak je to start rusky v ruském stroji dokonce po dlouhých 20 letech. Stále tam máme to trauma z letu Valentiny Tereškové. Historicky teprve čtvrtá ruská ve vesmíru. No a druhá zajímavost tohoto letu, nevyklopení panelu slunečních baterií, jednoho panelu slunečních baterií, takže takový typický obrázek přiletajícího Sojuzu, ale v netypické konfiguraci. Alexander Samokutájev, jeho druhý let, Jelena Serovová, první let a druhý let Američana Barry Wilmora. Po jejich vstupu na palubu Mezinárodní kosmické stanice začíná pracovat expedice 41 pod vedením Maxima Surájeva s dalšími kolegy v posádce a zase Alexander Gers, Evropan. A když se takhle pěkně podíváte, jízlivě vůči kolegům ze Slovenska, ta naše vlajčka je tam hezká. Sedmý říjen a ten odložený výstup z toho srpna, první z těch odložených výstupů z toho srpna, 27. výstup z amerického segmentu, Gregory Weissman, první výstup do vesmíru s ním, Němec Alexander Gers, také jeho první výstup do volného kosmu, délka výstupu 6 hodin 13 minut, přemístěny vadného modulu čerpadla pump modul do místa dlouhodobého uložení, kde zůstane uložen pro případné pozdější snešení na zem, výměna poškození externího svítidla na modulu Destiny, zapojení elektrické jednotky mobilního transportéru. Další výstup, to byl ten druhý odložený výstup, následoval o pár dní později. Gregory Weissman, druhý výstup, Barry Wilmore, první výstup do kosmu, 6,5 hodiny, výměna regulátoru napětí solárního panelu, demontáž, montáž kamer, přemístění úchytu a držáku na povrchu stanice. 17.10. skončil třetí dlouhodobý let amerického mini raketoplánu Boeing X-37B. Přistání pod 674 dnech, 22 měsíců základ na Vandenberg. Úspěšné přistání, tady máte termosnímek. A jen taková zajímavost, kterou zveřejnil na Kosmo Mirek Pospíšil, dva stroje Boeing během těch tří misí, které uskutečnili, strávili ve vesmíru v součtu 1367 dní, což je více než všech 135 letů amerických raketoplánů dohromady, které tam strávili jenom 1334 dní. Samozřejmě se to asi dobře nedá porovnávat, ale jako faktická informace zajímavé. Další výstup, 22. říjen, Maxim Surájev, Alexander Samokutájev, 3,5 hodiny a demontáž experimentů, odhození do vesmíru, obsluha dalších experimentů, demontáž a odhození dvou antén, stěr vzorku z povrchu oken modulu a další fotografování. Zvláštní, nečekaná relativně asi pro nás, pro většinu informace, po tom, co jsme byli masírováni předcházejícím letem skokem Felixe Baumgartna, tak jsme byli docela překvapeni letem skokem Alana Eustache, jak tohle točí s angličtináři, Eustise, mimochodem viceprezidenta firmy Google, z výšky 41,5 kilometru, takže skočil si z výšky samozřejmě výš, než byly ty předcházející tři skoky Baumgartna, případně samozřejmě výš, než byly skoky Kittingera. Takže maximálně rychlost 1321 kilometrů, stoupání v balónu 2 hodiny, viděli jste, že neseděl v žádné kabince, jako byl ten předcházející let, ale byl opravdu přivázán pouze pod tím balónem. Volný pád 37 kilometrů, letěl volným pádem, 4,5 minuty mu to trvalo, byl to pěkný fofr. Sestup s padákem, zbývající sestup padákem, potom 15 minut. A jak jsem říkal, maximální rychlost, překonaná rychlost zvuku 1321 km za hodinu. 25. říjen, čtvrtý let, návrat toho čtvrtého Dragonu, který odstartoval v druhé polovině září. Odpojení od Mezinárodní kosmické stanice odpoledne, následné přistání ve večerních hodinách nedaleko Baja California, nedaleko pobřeží. No a navrch nahoru 22 2200 kg nákladu, ale to důležitější zpátky dolů, skoro 1500 kg nákladu. Progres, odpojení a zánik, odpojení 27.10., zánik 19.11., mezi tím opět samostatný let a speciální experiment pozoru nasledování změn zemské atmosféře. No a přicházíme k těm průšvihům, černému týdnu světové kosmonautiky, 28. říjen, start třetího orbitálního Cygnusu, pojmenovaného po Donaldu Slaytonovi. Start 22 hodin 22 minut, let dlouhý zhruba 15 vteřin, výbuch, pád a zůstala nám tam akorát černá díra. Nebudu zde zase detailně rozebírat, myslím, že všichni víte, o co se šlo, o co se stalo. Jenom pro zajímavost, o co všechno kosmonauté v Havarovém Cygnusu přišli. 617 kg jídla, 727 kg vědeckých experimentů, náhradní díly pro NASA a JAXu, komponenty do počítačů, technologický demonstrátor ARKit 3 3D, 3U CubeSat, kamera s vysokým rozlišením, která měla být namontována na spodní části modulu Destiny a pozorovat meteory v zemské atmosféře. Medicínský experiment spočívající v krčním límci, který měli nosit kosmonauté a měl se zjišťovat distribuci krve mezi mozkem a srdcem. Přístroj, který měl být umístěn v modulu ATV během jeho vstupu do atmosféry, měl monitorovat vlastně průběh toho zániku ATV v atmosféře. Tady to byl velký problém, zůstalo tam 26 CubeSatů, zůstalo tam velké množství studentských experimentů, včetně efektivity kompostování na palubě ISS. Představil jsem si kompostér nebo nějaký odpadní vlok, nevím, ruscojový bobu. No a kryptografické zařízení na kódování dat citlivých experimentů, informace, která byla nejdřív zveřejněna, následně popřena, že by něco takového na palubě bylo, nevím, v chvíli se sdělovalo, že ano, pak zase, že ne. Následně odstartoval Progres, který dovezl na Mezinárodní kosmickou stanici. Další zásoby, jeho přiblížení monitoroval Maxim Surájev z paluby Mezinárodní kosmické stanice, byl připraven převzít řízení, kdyby byl jakýkoliv problém. No a ten druhý velký průšvih Spaceship 2, havárie Spaceship 2 při zkušebním letu. Tady vidíme okamžik odpojení Spaceship 2, úspěšný, ještě zatím úspěšný samostatný let. A tady už jednotlivé fáze havárie. My už jsme pak viděli jenom tyhle ty trosky nasnímané na zemi. Pilot přežil se středně těžkými zraněními, kopilot Michael Ellsbury zahynul během této havárie. 9. listopadu jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny Carla Sagana, amerického popularizátora fyziky, kosmonautiky, astrobiologie, tvůrce dopisů na sondách Pioneer, tvůrce dopisů na sondách Voyager, tvůrce Arecibo Message, zprávy vyslané do vesmíru. 11. listopad, úspěšné přistání Sojuzu TMA-13M, Maxim Surájev, Grigory Weissmann, Alexander Gerst po 165 dnech letu. Vidíte, že v Kazachstánu už mají docela sníh. Přistání bylo trochu tvrdší. Tady vidíte místo, kde kabina se poprvé dotkla ze země, vypálené vlastně z brzdicích motorků. Potom byla kabina vlečena padákem po zemi a tady teda skončila až. Takže si ještě trochu zadrncali, než přistáli, ale dopadli zdravě. Mimochodem Alexander Gerst okamžitě odletěl, měl tam speciálně připravené letadlo německé kosmické agentury, okamžitě odletěl do Kolína nad Rýnem, do centra výcviku evropských kosmonautů, kde teda vlastně už od následujícího dne byl v péči evropských lékařů. 12. listopad a přistání modulu Philaena. Kometě zase nebudu rozebírat, víte všichni příběh několika přistání, ne jednoho, ale možná dokonce těch tří doskoků. Philae s náma komunikovalo i česky na Twitteru, velká radost v řídícím centru. Uvidíme, co nám tato akce, toto přistání na kometě a hlavně ta další aktivita sondy Rosetta na oběžné dráze kolem komety přinese. No a už jsme na samém konci. Start Sojuzu TMA-15M, Anton Škaplerov, druhý start do vesmíru, Samantha Cristoferitová, italská astronautka, její první výlet do vesmíru a Terry Wirst, Američan, a jeho druhý let, úspěšný start z Bajkonuru, připojení k Mezinárodní kosmické stanici po 6-hodinové krátkém přeletu. A tím okamžikem vznikla 42. expedice ISS pod vedením tého máme Barryho Wilmora. To je všechno z mé strany, zdroje, z kterých jsem čerpal, novinky z kosmonautiky, Honzy Sedláčka, Cosmonautics, Dušana Majera plus mnoho dalších českých i zahraničních serverů, Cosmo.cz a další. Děkuji vám za pozornost, stejně jsem přetáhl, ale jenom asi 5 minut. Díky. Jaké dotazy?
Jenom té disky, i NASA, i Palierna, mají to na svém webu správně, žádná disky tam nebyla, byly tam jenom kvasinky. Má tam kolec s kvasinkama, které se potom využijí v výrobě disky na Zemi. Že to pak jenom zkomolilo v nějakých zprávách, protože to se jí disky ke zdroje nebo nějaké
rekusy. Já jsem na té Palírně byl.
Tam je zpráva, kterou vydali, říká, kvasinka. Má tam kolec s kvasinkama.
Takže jenom kvasinky. Tak vidíš. To měl smůlu Skvorcov, tak těch by se nenapil. Díky za upozornění, tak teda se na to podívám ještě, já to zkusím do...
Kdyby věděli, tak ten vzorek ani nedokupuje na zem.
Nebo i změnili závod. Další dotazy?
Já bych se ještě chtěl zeptat u toho Dragonu, když si říká, že tam jsou i nějaké další experimenty nebo nějaký náklad nehermetizované v nákladním prostoru, to je zezadu.
To je ze spoda, v té spodní. No tak, po připojení ke stanici ze zadu.
No. A oni se dají nějak vykladat? To vykladají manipulátorem, nebo jak to vlastně, kdyby to potřebovali vyložit ven? Nebo to tam budou zatím nastávat?
Manipulátorem. A přiznám si, že nevím, nikdy jsem to neviděl, žádnou fotku z toho. Tak tam máš kameru, že on tam vidí. Stejně manipulátor ovládá vždycky s kamerou. A jo, jako fyzicky za rok to mají.
Tak, další dotaz. Takže pokud není Milane, tak ještě jednou děkuji.